እዚ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ዕለት 30 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ዝተዛዘመ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዛዕባ ጸረ ግብረ ሽበር ኣማኪሉ ኣብ ዝዘተየ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉን ዘረባ ዘስምዑን ኣብቲ ዓለም ሓቀፉ ውድብ ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ማሕበራዊ ስኒት ዝድግፍ ፖለቲካዊ ከይዲ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣመልኪቶም። ዓለም ሓቀፉ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ውሳኔን ከምኡ እውን ዓለም ሓቀፉ ውሳነ ሰብኣውነት ወሳኒ እዩ። እዚ እቲ ኣሸበርቲ ንረብሓኦም ዝጥቀምሉን ዝፍፅምዎን ግብረ ሽበራ ከም ምኽንያት ዘቐምጥዎ ኣብ ዓለም ዝረአይ ግህሰት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ምውጋድ ይከኣል። ነዚ ዝበሉ ኣብ ሕብራት መንግስታት ዓለም ዛዕባ ጸረ ኣሸባርነት ኣብ ዝዘተይ ዓውደ ጉባኤ ተሳቲፎም ዘረባ ዘስምዑ ኣብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ዓለም ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ክኾኑ ከለዉ ሕብራት መንግስታት ዓለም ኣብ መላእ ሃገራት ኣብዚ መዳይ ምትሕብባር ዝዓሰሎ ኣሰራርሓ ኣብ ምርግጋፅ ዘለዎ ግደ መሰረት ዝፍፀም ናይ ሓባር ፃዕሪ ነቲ ናይ ዓለም ሰላምን ፀጥታን ዓብዪ ስግኣት ዝኾነ ግብረ ሽበራ ንምቅዋም ቀንዲ ድጋፍ ምዃኑ ገሊፆም ቅዱስቲ መንበር ኣብዚ መዳይ ምስ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት መራሕቲ ብእተካይዶ ናይ ሓባር ርክብን ዘተን ዝኾነ ይኹን ኣኽራርነት ዘተኣታትውን ዘስፍሕን ግብረ ጥንቆሳ ክውገድ ኣፅኒዓ ከም እተዓይ ኣፍሊጦም። ኣብቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዋና ህንፃ ብዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ ናይ መላ ሃገራት ዓለም ልኡካን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ልኡካን በርገሳውያን ሕብረተሰብን ኣሸበርቲ ንምግታእ ብፍላይ ኣብዚ መዳይ ኣብ መንጎ ሃገራት ምትሕብባዕርን ብሓባር ኣሸበርቲ ንምውጋድ ክግበር ዘሎ ናይ ሓባር ፃዕሪ ንምልላይ ኣብ ዝተኻይደ ዘተ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኣውዛ ኣሸባርነት ንምውጋእ ማሕበራዊ ስኒት መሰረት ከም ዝኾነን ብፍላይ ኣብቲ ንኣኽራርነት ምርጫ ስግኣት ዝተቓልዓ ሃገራት ማሕበራዊ ስኒት ንምርግጋፅ ዘኽእል ባይታ ምፍጣር ከም ዝግባእን ሃገራት ኣብ ምኽባር ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ምትብባዕን መንእሰይ ወለዶ ኣብ ምኽባር መሰልን ክብርን ተግባር ምንቕቓሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ንምኽዋን ዘኽእል መሳለጢ ብቑዕ ሃብቲ ምምዳብን ናይ ሕግን ስርዓትን መጋበርያ ምርግጋፅ የድሊ ኢሎም። እቲ ካልእ ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ብፁእ ኣቡነ ኣውዛ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዘመላኽትዎ ኣብ ምቅዋምን ምውጋድን ኣሸባርነት ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ናይ ከባቢ ህዝብታት ምውሳእ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ሓቢሮም ናይ ፀረ ኣሸበርቲ ዕላማ ዓወትን ፍሽለትን መሰረት ኣብ ከባቢታት ዝኽወን ተበግሶታት እዩ። ስለዚ መንግስታት ፀረ ኣሸባርነት መደባትን ኣብዚ መደብ ናይ ከባቢ ህዝብታት ብፍላይ መንእሰይ ወለዶ መነቓቓሕ ተቐዳሚ ሓላፍነት ኣለዎም። ኣኽራርነት ዝቃወም ፖለቲካ ምትብባዕን ምንቕቓሕን ንዚ ዝድግፍ መደባት ምህናፅን ስእነት ስራሕ ምጥፋእን ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰልን ክብርን ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ደገፍካ ኮነ ናይ ተቃውሞ ሓሳብካ ናይ መቕራብ መሰል ምውሓስን እዚ ከዓ ምስፋሕ ዓመፅን ፅልእን ዝድርት እዩ ኢሎም።